Вітаю усіх, це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть стати вам у нагоді.
Вітаю усіх, у студії працюю я, Ірина Славінська, і сьогодні в нашій студії поговоримо про, так би мовити, культуру самозахисту. Це буде просвітницький діалог, розмова про те, як право і інструменти права можуть допомогти себе захистити. І ми в цій студії сьогодні поговоримо про базові речі, які потрібно зрозуміти про насильство під час війни, зокрема про сексуальне насильство. І у нашій студії адвокат проєкту «Юрфем Підтримка» Артем Крикун-Труш. Вітаю вас.
Вітаю.
І ми будемо говорити сьогодні про міжнародне право в от уже зазначеному контексті. Війна, сексуальне насильство. І я вже одразу уявляю собі нудьгу людини, яка слухає нашу розмову. Правда, бо міжнародне право в очах багатьох – це щось таке дуже далеке, дуже абстрактне.
І дуже непрацююче зараз.
Дуже непрацююче. Можливо, насправді ні, але є така ілюзія. І, можливо, особливо просунуті наші слухачі і слухачки впізнають назву там «Європейський суд з прав людини», можливо, хтось чув про Міжнародний суд, а хтось чув багато разів згаданий Гаазький трибунал, якого насправді не існує, бо не існує суду із такою назвою. Тому, напевно, варто почати спочатку. Спробуємо пояснити, яким чином взагалі ця тема може допомогти тим, хто зазнали сексуального насильства і шукають справедливості, аби себе захистити. І почнемо з, напевно, з цих от слів, які можна почути в новинах. Геноцид, злочин проти людяності, воєнний злочин. Як усі ці терміни стосуються сексуального насильства в часи війни?
Я спробую пояснити максимально просто людською мовою, без, як то кажуть у нас між юристами, юрні. Тому що сексуальне насильство, зокрема зґвалтування у мирний час і сексуальне насильство під час збройного конфлікту – це дві дуже великі різниці. І чому ми говоримо взагалі про сексуальне насильство саме як міжнародний злочин? Тому що у нас з точки зору міжнародного гуманітарного права зараз з Росією міжнародний збройний конфлікт. І дуже важливо розуміти понятійний апарат міжнародного гуманітарного права, щоб зрозуміти різницю сексуального насильства в мирний і воєнний час. Що таке взагалі міжнародне гуманітарне право? Чому воно так називається? Міжнародне гуманітарне право, воно називається гуманітарне, тому що в його основі лежить один з основних принципів права – принцип гуманізму. Він означає, що людина, її гідність, честь, здоров'я, життя стоять на першому місці. В нас, в принципі, міжнародним правом заборонені війни, як спосіб вирішення проблем, суперечок, конфліктів. Але міжнародні збройні конфлікти, внутрішні збройні конфлікти, вони трапляються. І міжнародне гуманітарне право якраз покликано встановити правила ведення війни. І мета міжнародного гуманітарного права поділяється на дві важливі складові. Це встановити правила гри, правила війни, цієї страшної гри. І друге – захистити осіб, які не приймають участь у збройному конфлікті. Тобто цивільних і ті, хто з цього конфлікту вибули. Військовополонені, наприклад.
Ну, тобто, грубо кажучи, якщо ви вже воюєте, воюйте зі зброєю в руках ті люди, які усвідомлено пішли на фронт, але існують правила, які передбачають захист саме для цивільного населення, яке вимушено опиняється, так би мовити, під ударом всього того, що відбувається під час війни.
Так, і де можна прочитати ці правила? Джерелом міжнародного гуманітарного права, джерелом, тобто норми, звідки ці беруться, це в першу чергу Женевські конвенції, протоколи до них. Є також інші конвенції, є звичаєве міжнародне гуманітарне право, тобто неписане. Але в першу чергу, в контексті міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією, нам важливі Женевські конвенції, протоколи до них. Ви можете почути в публічному просторі, навіть від дуже поважних, кваліфікованих посадовців, про те, що нібито Женевські конвенції в цій війні не діють, тому що Росія нам нібито війну не оголошувала. А Україна не оголошила війну Росії у відповідь.
Але, до речі, скажу одразу, що в ефірі Суспільного, зокрема, у нас на радіо вже не раз ми прозвінчували цей міф, тому що для того, щоб Женевська конвенція діяла, достатньо факту війни.
Так. І я завжди, зайвий раз, завжди на цьому наголошую, тому що ці тези дуже часто лунають від дуже поважних високопосадовців, А тому, щоб не було в суспільства помилкового уявлення, запам'ятайте, будь ласка, незалежно від того, хто кому оголосив війну, міжнародне гуманітарне право діє під час будь-якого збройного конфлікту. Тому що міжнародне право гуманітарне не вимагає, щоб сторони визнавали факт війни між собою і щоб війна оголошувалася. Оголошення війни – це вже такий ретроспективний атавізм. Ніхто вже не обмінюється цими красивими папірцями про те, що ми вам оголошуємо війну, а ми вам у відповідь. Тому достатньо самого факту збройного конфлікту.
І тут можна продовжити нашу розмову теж таким наступним та уточнювальним запитанням, дуже загальним. Невже сексуальне насильство, згідно з міжнародним правом, яке описує, як треба чинити, як не треба чинити щодо цивільного населення, може каратися? Це ж не про постріли, не про вибухи, не про катування.
Так, на жаль, в суспільній думці існує таке помилкове уявлення, що міжнародне право, воно діє тільки тоді, коли стається щось страшне, наприклад, скинули бомбу на школу. Але порушень міжнародного гуманітарного права може бути безліч, і існує дуже багато його видів. Треба розуміти, що ці порушення для нас відносно не нові, тому що міжнародний збройний конфлікт між нами та Російською Федерацією, він триває взагалі-то з 2014 року. Тобто війна почалася не 24 лютого, вона почалася ще в лютому 2014 року, з моменту окупації, анексії Криму. І випадки сексуального насильства з боку російських військових, з боку сепаратистів, які діють за вказівкою російських військових, вони були і протягом цих всіх 8 років. Але той апогей, який ми можемо бачити зі свідчень потерпілих свідків з Бучі, інших окупованих і деокупованих регіонів, він просто жахливий. І це є порушенням Женевської конвенції. Тому що є конвенція, їх декілька цих Женевських конвенцій. Є конвенція про захист цивільного населення під час війни. І є протоколи до неї, зокрема протокол, який регулює правила війни і захист цивільного населення саме під час міжнародного збройного конфлікту. І там вказано, що цивільне населення, воно захищене, не має права комбатант, тобто особа, яка бере безпосередню участь у конфлікті, представник збройних сил сторін, вбивати цивільне населення, здійснювати щодо нього будь-яке фізичне або психологічне насильство, а тим більше сексуальне насильство. А жінки і діти, так взагалі, вони Женевськими конвенціями виділені в окрему категорію і наголошено, що вони користуються особливим захистом від будь-якого посягання на їхню честь, гідність і здоров'я.
А, до речі, чому? Тут я можу собі уявити знову-таки когось із наших слухачів або слухачок, які запитають, чому така нерівність?
Так, дуже важливо не замовчувати і не применшувати факти сексуального насильства відносно чоловіків. Тому що ці вже шостий місяць пішов з моменту вторгнення, і за ці шість місяців ми побачили, що сексуальне насильство, воно стосується всіх – дітей, жінок, чоловіків, навіть людей похилого віку. Це жахливо, і я думаю, що Женевські конвенції, вони, ну, Женевські конвенції, протоколи в них, вони укладені в 50-х роках. Тоді ще на рівні міжнародних документів жінкам, дітям відводилась така більш захищена роль. Можливо, в сучасних реаліях воно не відповідає тим тенденціям, які зараз є, але тоді виділили в окрему категорію.
У нашій розмові, нагадаю, ми говоримо про сексуальне насильство у контексті війни і в контексті міжнародного права. І нагадаю, що в нашій студії Артем Крикун-Труш, адвокат проєкту «Юрфем Підтримка». В нашій розмові дуже важливо пам'ятати річ, яку одного разу дуже дотепно сформульовано. Я почула від колеги правниці, і ця фраза звучить так. Сексуальне насильство, як воєнний злочин, це не про секс. А про що тоді?
На мою думку, сексуальне насильство під час війни – це про певну таку домінацію однієї сторони над іншою.
Це про прояв влади і всесильності.
Прояв влади. Показати, що ось ми прийшли, ми завойовники, і одним із проявів влади є те, що ми вторгаємося в твою сексуальну автономію.
І знову-таки ми переходимо до запитання, що це знову-таки означає для світової цієї спільноти, який в майбутньому належить зібрати той самий майбутній трибунал, який буде судити російські воєнні злочини на українській території. І крім бомб, скинутих на школи, театри, торгівельні центри, масовий терор щодо цивільного населення на окупованих територіях. Крім усього цього, там будуть і сексуальні злочини.
Так. Коли ми говоримо про міжнародні кримінальні злочини, в міжнародному праві виділяються 4 типи міжнародних злочинів. Це злочин агресії, це, власне, коли одна держава або одна сторона задіє свої збройні сили або військові формування для нападу на іншу. Далі, це воєнний злочин, коли йде порушення норм міжнародного гуманітарного права, там вчиняється насильство над цивільним населенням, влучаються, обстрілюються цивільні об'єкти. Також є такі категорії злочинів міжнародних, як злочин проти людяності. Це теж порушення норм міжнародного гуманітарного права. І тут важливо розуміти різницю, чим відрізняється воєнний злочин від злочину проти людяності. Ключовими ознаками злочину проти людяності є те, що це не просто порушення норм міжнародного гуманітарного права, а це системне і широкомасштабне порушення. Одна справа, коли сексуальне насильство вчиняється, ну, як ексцес окремого російського солдата один раз, і більше таких випадків, ну, немає. Інша ситуація, коли ми бачимо, що це система. Система, яка підтримується, і на яку командири не просто закривають очі, а ще й заохочують з того, що ми бачимо. Ну і також є четверта категорія міжнародних злочинів – це злочин геноциду. Чому я згадав про ці 4 категорії? Тому що сексуальне насильство під час збройного конфлікту може бути як воєнним злочином, як злочином проти людяності, так і злочином геноциду. Якщо це разове порушення грубе міжнародного гуманітарного права, то сексуальне насильство буде воєнним злочином. Якщо воно широкомасштабне та системне, це буде злочин проти людяності. А якщо воно ще й мало на меті часткове знищення або повне знищення певної групи за ознакою, наприклад, українців як нації, то це вже сексуальне насильство як геноцид.
І на сам кінець у нас є от фінальні 3-4 хвилини до кінця розмови, є нагода пояснити от пересічній, простій людині, куди йти, аби себе захищати. Уявімо собі, що серед тих, хто нас слухає, є ті, хто пережили такий досвід, або ті, хто живуть в тих населених пунктах, де траплялися випадки сексуального насильства з боку російських окупантів. І після цієї нашої такої доволі теоретичної розмови про ті норми і правила міжнародного права, які захищають цивільне населення, можуть поставити, і, можливо, вже навіть поставили радіоприймачу ось це запитання: що мені з цим робити? Куди мені йти? Що зробити, щоб новий міжнародний трибунал, наприклад, який судитиме злочини росіян на українській території, не випустив з уваги саме мою історію?
Для того, щоб добитися потерпілі справедливості, в першу чергу, на мою думку, треба йти до адвоката. Дуже часто потерпілих зупиняє той факт, що адвокати дорого коштують, їх послуги треба оплачувати, але, наприклад, наш проєкт «Юрфепідтримка», він може надавати допомогу постраждалим від сексуального насильства під час війни безкоштовно. І, будь ласка, запишіть номер 068-145-5590. Це номер «Юрфепідтримки», куди ви можете звернутися навіть просто зараз. І я ще хочу наголосити, що сексуальне насильство, як міжнародний злочин, як воєнний злочин, злочин проти людяності, злочин геноциду, він не має строків давності. Цим він і відрізняється від зґвалтування інших видів сексуального насильства в мирний час. І коли б ви не звернулись, ніколи не буде пізно. Якщо зараз ви працюєте над тим, щоб привести у нормальний стан своє здоров'я, своє ментальне, психологічне здоров'я, працюйте і не поспішайте з цим. Якщо ви звернетесь з заявою про сексуальне насильство саме як воєнний злочин через місяць, через півроку, через рік, ніколи не пізно. Злочин цей не має строків давності, і ті, хто над вами його вчинили, вони є юридично проклятими на все своє життя. І не хвилюйтесь ще, будь ласка, щодо доказів, тому що стандарт доказування, вимоги до доказів, до сексуального насильства, саме як міжнародного злочину, вони спрощені. Навіть порядок розгляду і вимоги до доказів в міжнародному кримінальному суді прямо говорить, що для доказування такого злочину, як сексуальне насильство, не треба додаткових доказів, не треба судово-медичної експертизи. В міжнародному праві, в історії багато випадків, коли за сексуальне насильство під час війни засуджували до реального покарання воєнних злочинців лише на показаннях свідків та потерпілих, лише на цьому. Тому в першу чергу робіть це для себе, ні для держави, ні для кого, але пам'ятайте, що докази, окрім ваших слів, не потрібні і не потрібно спішити. Ви можете це зробити тоді, коли будете відчувати за необхідне. І звертайтесь, будь ласка, в першу чергу до адвоката.
І тут так само, крім джерела можливості отримати безоплатну допомогу в проєкті «ЮрФМ-підтримка», можна нагадати ще, що є прекрасна точка входу – дзвінок 102, принаймні в поліцію, щоб отримати перший контакт. І так само центри надання безоплатної допомоги мають гарячу лінію, можливо, якусь пораду ви можете отримати там – 0800-213-103. І загалом, звичайно ж, в Україні існує сьогодні, на щастя, вже більше місць, де можна отримати допомогу.
Згоден, але я раджу перш за все звертатися до адвоката. Чому? Якщо ви дзвоните на лінію 102 або, наприклад, просто самі йдете до управління поліції найближчого, не факт, що в цьому конкретному управлінні або представники поліції, які прибудуть на ваш виклик на 102, вони мають досвід, кваліфікацію і вміння психологічно адекватно спілкуватися з жертвою сексуального насильства. В нас є профільні підрозділи в поліції, в офісі генерального прокурора. І чому я кажу звертатися саме до адвоката? Тому що адвокат, як ваш представник, представниця, має достатньо процесуальних прав, щоб написати за вас заяву її підписати, щоб комунікувати зі слідчим без вашої участі, щоб замість вас отримати документи про підтвердження вашого статусу як потерпілого, підготувати ваш допит. Тому оцю всю роботу, яка буде завдавати вам ретравматизацію, в якій ви не розбираєтесь в силу відсутності юридичної освіти, ви можете перекласти на адвоката зі своєї голови в його, і так само убезпечити себе від ризиків некваліфікованих представників поліції, прокуратури, на яких ви випадково можете потрапити.
Ось такою порадою, оцінкою закінчується наша розмова. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як міжнародне право трактує сексуальне насильство під час війни, і виявили, що попри можливі ваші очікування слухацькі, це не дуже і абстрактна, і не завжди мало зрозуміла тематика. Із цих подекуди доволі складних слів виростає дуже важлива річ, яку потрібно розуміти про сьогодення, про те, що всі, хто потребують справедливості, мають і можуть її знайти. Про все це ми говорили з адвокатом проєкту «ЮрФМ-підтримка» Артемом Крикуном Трушем. У студії працювала я, Ірина Славінська. Почуємось.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань. Підписуйтесь, щоб не пропустити.